Ika,
Wuto, Washington, D.C.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala utulu la kala Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba mandoki na batoboki basali basili koboma batu ntuku sambo na ituka ya Ituri uto ebandela ya mubu eye société civile e bwa kimbela.
Biso basi tozana besoin ya kimia. Elosoki toyoki ke 5 communauté victime na kodeko ba yokani. Pona biso eze 5 parce que tokende na babilanga na biso bana biso tokotinda bango na zangi tokotambo ya toke na ba marché pe tozongi.
Na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya ngumba Kinshasa lokola mama yemo mpenga liema bazwi tumbu ya makasi mpe elongola bango badokotolo basusu elongona mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi mateli bokolongono bwa nzoto ya ekolo Kongo demokratiki bafundami koboya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa baswe ya ofele koboya kosalisa mwasi oyo ya mukumba esalaki ete mwasi oyo na babebe na ye bakufa.
Tant on t'a maladie, un infirmier aux awana pour nous soigner. Donc, on a qui sait, à part que soigner, il faut qu'on puisse être affection parce que nous avons un état à bien. Parce que tout le monde a un hôpital, il a surtout la prise en charge, l'infirmier, le médecin, il a négligé la passion.
Na Nord Kivu, kimia ezalisika na Niragongo pe bato bazongeli misala. Fiston Isemwami akitaki na isika yango pona veo wa Lingala. Na linaka na biso na bozinto ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya masulo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Kongo demokratiki. Patrick Mouye ya Katembwe ya zali kolobela misala ya gouvernement po na bosembo pe kimia na ekolo Kongo demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinza to yanda tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Conseil ya sécurité ya ONU et Kebisi ete bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na monile ya ekolo Congo démocratique bikoki kopanzana na etuka ya bitima minene pe ya kati ya Afrika baili kitalie ya bokingi ya ONU ba pamelaki lobiloleki na bokutani bosalamaki kati na bango moko bitumba bia M23 dzinga dzinga ya Goma uto mokolo mwasambu ya sanze ya mibale eye ba pamelaki pe ba mbala Isusu mangomba manso mabasimba mandoki mai mazali na ikulu Kongo demokratike lubaki conseil ya sécurité sima na masolo na ntoma ya Guyana Caroline Rodriguez Burkett uyo azali kukamba mbala eye likitalie bai conseil ya sécurité ya ONU ba singipe ete e bai banso bazali na bitumba biye batika mobulu pe batosa mibeko mia molongo ya makoki mamomoto pe bazungila masolo opo na boteli misi bitumba ba i conseil ya sécurité ba zungili kolobambala isusu ete bazali pona bonsomi lisanga pe bomoko ya ekolo Kongo démocratique. Lelo bitumba bikobi lisusu pene na sake kati na ngambo ya mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC na babundi ya ba wazalendo na ngambo ya batomboki ba M23 ba Kinshasa efundi Rwanda kosunga bitumba biango bizali na kilometre mibale na sake na nzela ekindaka na Minova kuleka na sasha na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Nzokande UNICEF misala mia ueni mitali bana pebi susu e pameli na liebi sindenge ba sivili ba na baki ba bomami mikolomie na ba bombe sika ba tobaki mabitumba bazali lubilo leki bombo moko e betaki na mboka Zaina pene na sake ba kima bitumba ba kima kibongo Zaina sima na bombi yango kino lubi kuleka bato zomi na mibale ba kufaki na ba bomba pe pene na zomi ba zokaki na sake pe na muguga na mugunga kar Timoko kati na Goma. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre ya Bobatelier Kulukungo démocratique pe Baima Mpinga ya Kala a Kundoli eti MONUSCO misalamia ONU na Kulukungo démocratique ezali kosala elongo na FRDC na bitumba biye. Jean-Pierre Bemba a zongili susu lelo na Goma na Nord Kivu sima mobembo moye ya mposo moliki a lobi pe lisusu eti MONUSCO ezali na ngambo ya Kulukungo démocratique lokola pe sa deka li sangali ya ntumbwa ya bikulubi ya Afrika ya nse eye ezali pe kubunda na ngambo ya FRDC. Abakisi ete mampinga masadeka mazali kukuba kukuma mikulu miso alobi malubamba ye tango batubayike bazali utasuka ya mposo muliki kusala milulu mia kotele mela MONUSCO pe bikulubi susu bia West na Kinshasa na kufundaka bango kupesa maboko na ekolu Rwanda eye ezali kusunga M23 bakonzi ba ekolo Kongo demokratik ba pameli mubulu moye pe ba piki sikutu ata ba kumbi tukutuku taksi tukutuku kukota na centre-ville ya Kinshasa. Misala mia sembo mia ekolo Itali milobi ete mizalite na makoki pona kusambisa ba sali babale ba uenu ba ye ba fundami kuzanga kusala musala na ndenge sengeli ya mbona bitumba bie basimba manduki basalaki pona kuboma ntuma ya Italia na Kinshasa Luka Atanasio na 2021 mukano mwango ya bazuzi musakodi musakola milelu na zuzi moko na Rome basali bango bazali basali ya pama mabungisi mamolongo pona bilei eye ndako ya musala na ngo ezalaka bongo na Rome bazali na immunité tope bobo Mbani Boba Sali ba ONU Nkondo Mtuma Lucas Atanasi Bumamaki na Mibu Zaki na Mibu Tuku Minei na Misato pe akufa kio mokolo mwa Tuku Mibale na Mibale ya Sanza ya Mibale ya 2021 na Masasi ya Basima Mandoki Tango Mulongo mwa Mituka ya ONU Azalaki na Kati Mokoyaki na Maboko Mabasimba Mandoki na Park National ya Virunga na Nord Kivu. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu na mbela ya nouvelle société civile congolaise po na kosenga bobongisami bwa kilometre motoba ya nzela na ndelo kati na Burundi na ikulu Kongo demokratika. Mokambi ya lingomba liye ya société civile alobi bazali kosenga bakonzi ba etuka pe ngumba komona mpasi basali mibembo bazali komonaka na nzela yango. Basani ba leopard ya ekolo Kongo demokratika ba uti kuyambama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi lelo na Kinshasa sima na bouti na bango na Kana na Côte d'Ivoire ipai basukisi na molongo ya Minei. Felix Tshisekedi a pesaki bango lungunya pona bolakisi lungi ya malamu na Kana 2023 atako bazalaki na tango mingi te ya komilingili a pesi bango pe lungunya na elembo balakisaki pona kotalisa na mokili ete bato bazali kukufa na ekolo Kongo demokratike na bitumba biye kasi molongo ezali koloba elokote.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basimba Mandoki na Batomboki basili koboma baton tuku sambo na ituka ya Ituri uto e bandeli e ya mobu eye société civile Bwakimbela bolaina yango na Christine Abedito uto Bunia.
Bayi société civile batalisi ete ebele kati na batu tuku sambo bayeba bomami na batomboki na basimba manduki na Ituri bazali bayi territoire ya Mambasa motalisi elongi na bango je donne losa apameli bobomi yango.
A l'intervalle du 1er janvier au 12 février 2024 nous avons arrêté
katikati ya sanza ya moko ti mikolo zomi na mibale ya sanza ya mibale na mobu eye totangi bobomi ya bato na batomboki pe lisanga ya basimba mandoki awana etuka ya Ituri tuku sambo na kati na bango ba mibali basi mpe bana mike kobakisa pe ba mondele mboka kasi ebele ya bato ba ebabo mamaki zomi na mwambe ezalaki nde na Mambasa na sheferi ya Babila Babombi
a territoire de Mambasa
nzoka nde ba yi société civile bandimi boyoka ni kati ya basimba manduki kodeko na ba yi kabila mitano ba ebabengami kozala victime ya bobomi ya kodeko bosangani boye botindi bango kote ya ba yi mboka na basimba manduki misusu ba ebazwi na nute mokano ya kotika Bobomi. Je donne l'osa à Zongili Soussou.
Toutefois, la coordination provinciale de la société civile force vive de l'île.
Na maso wana biso ba société civile tozali kopesa lokumu na bokasi oyo ezali komona na mikolo oyo pona koluka kimia na Ituri atako nano ekomi nyoso te sikaboyi balisanga nyoso ya basimba mandoki ya Ituri basili kotia mikoloto mpona koluka kimia ya suka ezalaki lisanga autodefense Zaire na yango tozali kobasenga bazongela lisusu te koboma bayimboka wana ekotia suka na mabe oyo ezalaki kosalema mikolo eleki ebele awa na etuka ya Ituri.
Ceci marque la fin de la loi des jungles qui a tant perduré à province de l'Ituri.
Mokambi ya basi na lingomba collectif de femmes de l'Ituri asengi na basimba manduki bato salikanisi bazwi ya boyokani kati na bango na botiki bitumba. Mama Marthe Deve asengi na basimba manduki bae bazali kokoba na bobomi batika yango. Toka makanisi ya Marthe Deve.
Biso basi tuzana bezwe ya kimia. Eloso ki toyo kike 5 communautés victimes na kodeko bayoka pona biso ezali sengo paske tokende na babilanga na biso bana biso tokotinda bango na zandu tokotambola tokeye na bamarshe mpe tozongi tolukaka mingi te tolukaka kaka bana nde babika tozwa ata moke mpona koleisa mwana me soki okei koluka na elanga ozongi te mpona biso basi eza douleur mpe mingimingi bato bazokufa na makambo ezaka basi ndenge boyokani bosinye baengagement botika liberté ya bato kotambola mpo ata nombre ya bana na balabala ediminue badeplace oyo baza na basite mpe bakende kotala pe bamboka na bango il faut ba groupe armé bo respecter ba engagement o bosalaki pe po bo malisusu te parce qu'à partir de janvier til le 12 février soki société civile a sali le bilan nombre ya bato oyo bakufi 70 ebele za bato bakokoki ko supporter ba famille na bango bato bakufi ezaki bato peut-être ba senya baza na kati to bakufi baza ba bato bazaki na ba responsabilité to tika makambo ya koboma na
bonya République démocratique du Congo Christine Abetito pona lolaka America.
Matondo mingi, Christine Abedito.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa ba dokotolo ba kambi ya mapitalo ya minene ya engumba Kinshasa lokola mama ye mompenga liye mabazwi tumbu ya makasi mpe elongo na bango ba dokotolo ba susu elongo na mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi matali bokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo Demokratiki ba fundami ko boya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa ba soin ya ofele ko boya kosalisa mwasi oyo ya mokumba esalaki ete mwasi oyo na bana baye babale bakufa. Bolaina yango na Natali Sekaburu.
Mokano mwango, mozomi sima, yaliwo yali fulume na kombo ya Anichi Dibi Mulumba mpe bebe wa ye. Ndeko mwasi oyo, azalaki na zemi ya mposo tukumi bale na mwambi mpe akendaki na mapitalo mana mpamba te, azalaki na mpasi, kasi, bayambaki ye malamu te, batalaki ye kutu te. Toyoka ministre mami bokolongo no Roger Kamba.
Et se présenter dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardé au bout de plusieurs jours, au-delà même de deux semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme après plusieurs tours dans la ville entre différents hôpitaux. Cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé.
Dokotolo Kamba a eu mon canon. Ya kolongola ba dokotolo ya mapitalo manampe minganga miso baye batalaki likambo ya mwasi wana oyo awe elongo na mwana na waye mpe lisusu bokangi ya lopitalo Akram oyo ya limete salongo ministre ya santé akani mpe etumbu na ba service nyoso ya urgence eye ekoboya koyamba bakoni.
Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il n'y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services de santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse.
Banamboka, batali siete li kambuli tali mapitalo ya Kinshasa, li sengeli mbula matari ala ndele yango malamu pamba te, batwebele batali kowa pona neglijansi ya mingangampe mafulume, toyo kabango.
Alors prise en charge na mboka na biso c'est foutu, c'est nul. L'état il faut à tala likambo à arranger nga meka ko corriger vraiment la ba médecin na ye na ba hôpital o azana bango en collaboration pour makambo e sila.
Tant mon taza maladie infirmier ozawana pour na ko soigner. Donc la qui sait à part que soigner faut qu'on paye ça affection parce que mutu ala za état ya bien té. Passe tout monde na corona na hôpital na biso surtout ya ba prise en charge ba infirmier ba médecin ba néglige ba patient. Tu t'imagines mutu rote le kiss na katia poche nae au lieu atine on a pharmacie tout ça pour va gagner mon donc et ça bien té gouvernement maté ali kamo et bazo la solution surtout pour la prise en charge ya bat bazo koufa pour na likolo ka ya prise en charge négligence ma casse vraiment ya ma casse na hôpital toza ba prise en charge
kolona motango moye mopesami na ministre ya santé mikolo miso ba maman tuku sambo bazali ko wa na kobota mpe kati na mabota nkama ba bébé misato bazali ko koufa. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Nord Kivu, Kimia Izali, Sika, na Niragongo, pe bato bazongeli misala. Fiston Ise Mwami, Akitaki, na Isika Yango, pour na VO Lingala.
Bote la bino baibozali kuna labiru kubiso na Sika. Awa Sika tozomi bongo na nzela oebenga mi Kilimanyoka. Eza bongo awa na kikupa na kikuwa na na territoire ya Masisi bondongo ni kata ba tomboki ba 23 na ba mapinga ba ekolo komone bokatiki na lisungule ba wazalendo bazali ko kudonga na kuna kasi awa na Nyiragongo kimya ezongi toyebite bonga nini bitima bikozongela kasi tozali komona ba imboka bazo kosala misala mabango lokola mopesano tokozongela bino pena mpona sango lisusu na tina likambo toza mpona Nyiragongo boye ba ete kimya ezongi sika bozali komona nsima na nga bayimboka bazali kosala misala ba bango wendeza awa bayimboka baza kotala baoteka makala bamosu baotala bilanga bya bango elingi oloba ke kimya ezongi likambo ya kobangisa bato ezali sopa mokete batomboki bavanto bazali bongo nsima kanyamoro kuna eza mwa musika awa pene na kilometre zomi na esika tozomi eloko obanga eza te bayimoka bazana na kimya misala mizali kosongela basali mibembo bazali kosala mibembo na bango na kimya elo okangusa bayimoka ezana ngote tokosonga bino pona kopesa bino basango susu matono mingi na bino baye banso bazali kolanda biso
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda Bozali kolanda lola kala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kozongela eteni ya mibale ya masolo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Congo Demokratiki. Patrick Muya ya Katembwe azali kolobela misala ya gouvernement mpo na bosembo pe kimia na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda.
Ezali bongo tomoni na Beni na Nord Kivu kuna Jean-Pierre Lacroix akomi kuna oyoyo azali moko ya secrétaire général ya Nations Unies pona makambo etali kimia azali kuna na Nord Kivu kaka na ngonga wana gouvernement ya ekolo Congo démocratique esengi ete Monisco ekende bilan nini ministre Patrick Muyaya ozali ko sala na misala ya Monisco lelo
na yali bosse fo ye ba ke ko kende ya Monisco ba congolais pende ba sengango biso to zaki deja na plan ke Monisco e kende mais accélération ko kende na bango za ba congolais ne ba senga kango ya romona ke bazaki capable été ya ko protéger pe ko bunela bango pendant que M23 ala ki wane pota mission na bango ya ngwana il faut wane za la principale liboso ndeko la croix c'est sûr aye kota la niveau ya évolution parce que tout ça là qui na bango programme to loba ki qu'il faut ba kené ya tout rotolobi ba kené to loba na lopoto de manière organisée structurée et za la teka neti moni bokabwani za te to beneti to bengani bango neti non to ni ba kené na kimia ba ya ki basali misala ba la ki sa ki o ba kokai ko sala la ba kokai ki te ba kené ki yami balé to lobi te ke Monusco na pendant 20 ans on ba sala ki nyo somabe tozala ki na ba progrès to konesa ki me kasi awa na makambo M23 to mona ki penza ke ba koka kite population akoma ki ko attaquer site na bango alors bango ba ye pona ko restaurer sécurité ba koki ko koma problème à sécurité pona bisote yango to yokana ki ce qui est bien c'est que ba kondi na bango na New York ba comprenda ki pe makambo tozaki koloba ba sali pe lelo o to bengi résolution tozo kende na bango malembe malembe ba robima na sud Kivu ba robima na nord Kivu pi ba bimi na Bunia ba tiki biso biso moko malembe malembe to rotina ba soda o ya biso ba police ya biso to ba na protéger ba population ya biso
ezali ndengi wana kasi tomoni peut-être boyokana ki malamu tena e bandelina oyo etali manaka oyo yo isengela ki na misala ndengi musengela ko sala na Monisco gouvernement congolais na Monisco parce que sikoyo bango ba kei tozo mona bokengi ezali tena bisika ebele lokola na kwa mutu lokola na ba adesse ba sali
d'abord na kwa mutu Monisco zala kati ba o etali ba ADF il faut koyeba ke ba ADF to combattre bango na bande kuna biso Uganda parce que ba ADF est un mouvement moko originaire de l'Uganda et il faut koyeba ke na bitumba wana to zupe ba progrès bele kasi bato bazara terroriste ba sala ka ba o to bengi Tokyo bengala lopoto ba acte de terreur ba acte de terreur wana l'air ba sala kango ba sala kango pe mingi na kanda l'air ba monique ba beta mingi parce que na ba Uganda to saki ba progrès bele to ataka ba sita bango bela ba formation to kanga ba kondina bango pe ebele ba misusu pe ba kufa lelo bango ba sala ka mingi mingi ezala ka ba action ba ganeti ba action de clan ba bomi boye na ba réseaux sociaux ndenge ezala ka ba kabole yango mingi mingi o il faut ko yeba ne ko na ngai yantu nde ko Antoine c'est que biso stratégie ali bosse za mapinga na biso to za investir na mapinga na biso po mapinga na biso ezala na makoki tope na makasi ya ko defendre ba Kongole bisika nyoso bazali awa na lobi mapinga na sangisi pe police na kati
osangisi pe police na kati mena ngonga oyo tozolo baboye batebele baza ko kufa wamo na lokola ba mapinga na biso ezali ko koma bisika bango bazali ko perdre ba vite bazo perdre biloko na bango na tuta la bongo bisika ba mobondo bazali ko boma batu tozo ko mona
te kasi makamba mabondo to lobaki awa lelo c'est sûr que c'est évident que bato ba okio continue ko kufa mais anete za ki kalate parce que la situation a été prise en charge armée za ki déployée sur place ma koma ko landela ngope au quotidien baka isolé to be baka dérapage okiko zalame il faut royer baki awa gouvernement au salanion ce sont isakimia na parti wana yamboka
totu ki samo mke likambo oyoyo na likambo ya bakulu na namoni gouvernement sali quand même moi effort makasi pona ko kitisa kulu na ekolo na Kinshasa pe na bisika nyoso tuna ekolo
ngana lobaki na mikolo eleki ke to ko décoloniser neti bandalungwa parce que moni babilenge wana ce qui te zume à coquille à coquille si ça bangon à ma programme tenait sur ma service national, bah comme utile pour n'amboka, il devient un problème de sécurité. Yango, tu travailles à cao, tu soutiens à capé, biso ba initiative ou police et zoaka. En tout cas, à travers ministère intérieur, pour n'aba action dissuasive, bah ouana nion sur baza ba criminel, en tout cas, il faut ba répondre n'aba acte n'amango. Yango, ça, important n'aba parent, topé n'aba boti, bah contrôle à rabana n'amango. Bah n'a anapé ce que yébike, ozana musalate moyen a kuluka eloko muso a musala na vie ezalike kozwa machete ko kende ko bomaka batu kende ko sala ba criminalité et oyo nyonso ko continuer ko sala ba biloko a mabe a kokuta nana l'état na nzela na e pe biso to ko soutenir yango ata mukete place ya kuluna ezana prison parce que oyo ko sala ki kuluna lexika zo sala mabe oyo biso to lingi eza koko lisabana na biso na kimia ce qui koko sezali problème a formation zali to ko zwa totini na ba service national ngayo na lo banonga na za mopona ya banda ba kuluna oyo biso to zaki kokuta na bangoti lelo se to kutana mo na za kuluna o sololi na e ozongisi kelasi se boke na banda bo to neza e bele o to zongisa bango kelasi pe ba vina bango lelo changa mais ba o ba continue ka koza na bana mobulu ba o ana place na bango za na boloko
place na bango ezali na boloko tokomi na suka ya masolo na biso ministre Muyaya tomoni yozali mokambi monene ya makambo nyonso tu matali ba media ya l'etat lokola radio lokola television lokola ba journaux kasi toza komona ke bandeko na biso yo bapandisa ngo baza kosala kuna baza vraiment na ba condition malamu te bazali konyoko ma baza kokelela mingi makanisi no ezali nini pona ko changer
boni condition il faut ko e bandeko na ngai ke situation ba media eza situation o eza musika te na situation generale amboka situation generale amboka eza makoko so mingi kasi biso comme ministre à communication tozo sala ba réforme autoconni ko assurer pe viabilité économique ya ba média mais ba média ngo baza combien man publicitaire eza combien parce que publicité ne sala ka ba média ba jami solo yango to banda ki processus ya salubrité médiatique ko esili ko tuna noté to continue ko sala to banda ki pe processus auto ben ya modernisation ya ba média public neti ba RTNC neti ba CP ba Renatelsat pour tant ko s'assurer que ba média na niveau ana pe baza compétitif par rapport à ba média msus et puis to yebi que situation ya mutu hein, il y a mutu, il y a journaliste, c'est sa situation à Libosu, faut qu'on l'en là. Il y a un peu total et la cana, bah, comité neti, bah, il y a bah, RTNC, en fonction à ma coquille, en bocato, na rotala, qu'on s'assurer que, n'de quoi sali moussala, a zupe, o, et sengili, a joie, na sima moussala, na e, et sa moussala, ou t'auras continué, toko espérer kaka mboke banda ko prospérer économiquement to ke ndeliboso yango ndepe ko sala ke toko dégager ba moyen ko quitter ba journaliste
matondo mingi ministre Patrick Muya ya pona ngonga na yo zui ya koleka ara lolaka la Amerika pe na ko pesa ni biyano na mituna na biso
ngape na tondo merci
Eteni ya mibale ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya nde esukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi basimba mandoki na batomboki basili koboma batu ntuku sambo na etuka ya Ituri uto ebandela ya mobu eye societe civili e bete bwakimbela mpona yango tolobela kipeli susu kimia oyo ezongi na Nord Kivu sika na Niragongo pe bato bazongeli misala na bango fiston ise mwami azongela kibiso o makambo o mana epi tolobela kipeli susu na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya Engumba Kinshasa lokola mama yemo mpe Ngaliema bazwaki etumbu ya makasi mpe elongo na bango badokotolo basusu elongo na mafulume etumbu liye ewuti na ministro ya mambi Tali bokolongo no bwanzoto ya ekolo Kongo demokratiki ba dokotolo ye bafundami ko sala nini bafundami ko tosa maye matali ko salisa basi ya mikumba pote bazwa baswen ya ofelete matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Chang Xiao Jiang tika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika boko kipe kolanda basango na biso lisusu na site internet na biso website voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na X botika la malamu.